Έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών Επιστημόνων που εισηγούνται για τα θέματα της πανδημίας, τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο. Μια ψύχραιμη φωνή που πάντοτε είναι πολύ χρήσιμη όταν την ακούμε. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Και καλή εβδομάδα. Κάνοντας έτσι μια εισαγωγή στην εκπομπή, είπαμε ότι το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων είναι ένα, ας το πούμε, πείραμα. Είναι ένα πείραμα.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα στοίχημα, με την έννοια ότι προφανώς το πιο έτσι ασφαλές θα ήταν να πούμε μην ανοίξει τίποτα μέχρι να μπολιαστεί όλος ο κόσμος. Επειδή όμως αυτό έχει τεράστιες δυσκολίες όπως όλοι γνωρίζουμε, πιστεύουμε ότι το να αρχίσει να ανοίγει σιγά σιγά η κοινωνία με πρώτα τα σχολεία, το οποίο είναι παγκόσμια προτεραιότητα, παντού η πρώτη προτεραιότητα είναι να λειτουργήσουν τα σχολεία, κυρίως τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, για πάρα πολλούς λόγους που έχει σχέση να κάνει με την εκπαίδευση των παιδιών, την ψυχική τους υγεία, τις οικογένειες, τους εργαζόμενους κτλ. Συνεπώς είναι ένα στοίχημα το οποίο εγώ πιστεύω θα το κερδίσουμε, διότι και τα παιδιά, τα παιδάκια είναι πειθαρχημένα και τα σχολεία είναι ασφαλή, εφόσον τηρούν τους κανόνες που έχουν τεθεί. Οι γονείς ελπίζω να έχουν συνειδητοποιήσει το πρόβλημα του συνωστισμού έξω από τα σχολεία στην παράδοση παραλαβή των παιδιών και ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά.
Πάντως μεταφέροντας και ένα, ας το πούμε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, παράπονο της σιωπηρής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών και των δασκάλων, γιατί συζητάμε για τα παιδιά και καλά κάνουμε, τα σχολεία για τα παιδιά υπάρχουν, έτσι. Συζητάμε για τους γονείς, αλλά είναι και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη που το γνωρίζουμε το σκηνικό καλά, απέχουν πάρα πολύ συνθήκες των σχολείων από αυτό το σχολείο, για παράδειγμα, στη μεταμόρφωση που είδαμε σήμερα το πρωί την Υπουργό Παιδείας να πηγαίνει, την κυρία Κεραμέως, όπου μπήκε σε μια τάξη που έδειξε κάπου, τουλάχιστον αυτά από αυτά που είδαμε στις κάμερες, έτσι, όπου τα παιδάκια κάθεται ένα-ένα στο θρανείο. Αυτά, ξέρετε, για τα περισσότερα σχολεία στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, είναι λίγο, πώς το λένε, πολύ ιδανική εικόνα. Τα παιδάκια στα σχολεία είναι 20-22 μέσα στην τάξη, κάθονται 2-2 στα θρανία, τώρα εδώ θα είναι με ανοιχτά τα παράθυρα, σήμερα βρέχει, άρα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους εξωτερικούς χώρους. Υπάρχει πάντως ένα θέμα στην προετοιμασία των σχολείων, δεν θα συμφωνήσετε σε αυτό?
Αυτό είναι σωστό. Άλλωστε, εμείς είχαμε θέσει το θέμα των λίγων μαθητών στις τάξεις από τον Μάρτιο. Δεν υπάρχει θέμα ότι το ιδανικό θα ήταν ένα παιδάκι σε κάθε τάξη, λίγα παιδιά στην τάξη κλπ. Το θέμα είναι πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό, που φοβάμαι ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Και εν πάση περιπτώσει η πολιτεία μας είχε πει ότι αυτές είναι οι δυνατότητες, δεν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω και γι' αυτό επιλέχθηκε η στρατηγική μέσα από μάσκες, από ίσως διαφορετικά διαλύματα, άλλες διαδικασίες, με την έννοια ότι το ιδανικό μας τέθηκε ότι δεν είναι ρεαλιστικό.
Κύριε καθηγητά, πριν δώσω το λόγο και στη Μαρία Τζακίρη που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να σας κάνει έτσι κάποιες γενικότερες ερωτήσεις, εγώ θέλω να ρωτήσω πάλι για τα σχολεία κάτι τελευταίο. Το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων και η κινητικότητα που συνεπάγεται, έτσι. Ναι. Και οι συνωστισμοί στο βαθμό που υπάρχουν τέλος πάντων στα σχολεία όσο δεν μπορούν να αποφευθούν. Πότε αναμένεται να αντικατοπτριστούν κατά κάποιο τρόπο στην εικόνα της πανδημίας?
Σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, είναι αυτές οι εβδομάδες που πάντα λέμε και γι' αυτό ας πούμε ζητήσαμε να μην ανοίξουν άλλες δραστηριότητες ώστε να μπορέσει να κατανοηθεί η τυχόν επίδραση της ανοίγων των σχολείων στην επιδημία.
Μάλιστα. Άρα αφού μιλάτε για 10 μέρες, σίγουρα την Παρασκευή που θα συνεδριάσετε και πάλι, εντάξει, δεν ξέρω, φαντάζομαι τα λέτε και μέσα στην εβδομάδα, αλλά την Παρασκευή είναι πιο θεσμοθετημένη αυτή η συζήτηση που κάνετε. Η εισήγηση πιθανόν, προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, ούτε εσείς ούτε κανένας, η εισήγηση θα είναι να παραμείνουν για λίγο ακόμη παγωμένα τα πράγματα μέχρι να δούμε τις επιπτώσεις και των γιορτών, που σιγά σιγά τις βλέπουμε, και των σχολείων, του ανοίγματος των σχολείων.
Αυτή η εισήγηση ήταν η τωρινή. Τώρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Μάλιστα, διότι...
Τώρα είπαμε να μην ανοίξει κάτι άλλο, εμπόριο ας πούμε και λοιπά, για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε και τις διακοπές των Χριστουγέννων και την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων.
Μάλιστα. Είναι αυτό... Ναι, ναι.
Λέω, δεν είναι μόνο τα κρούσματα, είναι και η γενικότερη συμπεριφορά. Να δούμε αν θα αυξηθεί η κινητικότητα, να δούμε αν πραγματικά τα πράγματα λειτουργήσουν όπως ελπίζουμε.
Τα πιο αξιόπιστα στοιχεία, και εγώ τελειώνω το ερωτηματολόγιο εδώ για να μιλήσει και η Μαρία, τα πιο αξιόπιστα από τα στοιχεία που βλέπουμε, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε κάποια στοιχεία που μας λέει αριθμό τεστ, κρούσματα, αλλά μας λέει και πόσοι άνθρωποι χάνουν τη μάχη και φεύγουν από τη ζωή, μας λένε τα στοιχεία και πόσοι είναι ακόμα διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. Τα πιο αξιόπιστα από αυτά τα στοιχεία είναι, ας το πούμε, και τα πιο δυσάρεστα, κύριε καθηγητά. Δηλαδή οι θάνατοι και οι ΜΕΘ κλπ.
Οι θάνατοι και οι ΜΕΘ είναι μετρήσιμες, δεν μπορούν να μετριώνται. Οπότε ενώ τα κρούσματα μπορείς να χάσεις αρκετά. Να μην δηλωθούν, να μην αξιολογηθούν και οι ασυμπτωματικοί ακόμα περισσότερο. Συνεπώς τα σκληρά, όπως λέμε, στοιχεία είναι τα πιο αξιόπιστα, είναι δυστυχώς οι θάνατοι και τα βαριά περιστατικά που νοσηλεύονται.
Μάλιστα. Ότι Μαρία.
Έχουν ελαττωθεί μεν, αλλά όχι όσο θα θέλαμε.
Καλημέρα, κύριε καθηγητά, και από μένα.
Καλημέρα σας.
Ένα ζήτημα Καλημέρα. Που έχει τεθεί είναι να δοθεί προτεραιότητα για τον εμβολιασμό στους εκπαιδευτικούς. Πότε βλέπετε να γίνει αυτό, να συμβεί αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται. Καταρχήν θα το αποφασίζει η Επιτροπή Εμβολιασμών, αλλά όλα αυτά εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Είναι πολλές ομάδες πληθυσμού που πρέπει να εμβολιαστούν έτσι κι αλλιώς. Είναι υγειονομικοί, είναι οι ευάλωτες ομάδες, είναι οι αστυνομίες, είναι όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο. Και συνεπώς όλες, υπάρχουν πολλές προτεραιότητες, έχουν τεθεί και από ένα σημείο και πέρα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των εμβολίων.
Είπατε νωρίτερα ότι η εισήγησή σας είναι να μην ανοίξουν άλλοι, της Επιτροπής μάλλον, να μην υπάρξουν άλλες δραστηριότητες για να υπάρχει ένας απολογισμός του τι γίνεται με τα σχολεία. Σε ό,τι αφορά όμως τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τα παιδιά, όπως είναι ο αθλητισμός ή η μουσική που κάποια παιδιά μπορούν να πηγαίνουν σε νόδιο ή οτιδήποτε άλλο, πότε βλέπετε να γίνεται αυτό?
Σε δεύτερο χρόνο. Εβδομάδα-εβδομάδα παίρνονται οι αποφάσεις. Δηλαδή αυτή τη βδομάδα μπορεί να αποφασιστούν κάποια ακόμα ανοίγματα, αν τα πράγματα πάνε καλά. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας μάλλον.
Η επιδείνωση του καιρού από αυτή την εβδομάδα σας προβληματίζει για την πορεία της πανδημίας?
Κοιτάξτε, είναι και καλό και κακό. Καλό είναι διότι μπαίνει ο κόσμος σπίτι του και δεν τρέχει στις παραλίες. Κακό είναι διότι ζει σε κλειστούς χώρους. Άρα η πιθανότητα μετάδοση είναι μεγαλύτερη στον κλειστό χώρο.
Αυτό που λέμε τρίτο κύμα, υπάρχει περίπτωση και με τη βοήθεια των εμβολίων και με τα μέτρα, αν υπάρχει περίπτωση κατά τη γνώμη σας επιστημονικά να το αποφύγουμε, ή είναι αναπόφευκτο?
Δεν είναι αναπόφευκτο, δεν είναι μετεωρολογικό φαινόμενο ότι θα έρθει έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να το μέγεθός του εξαρτάται. Εξαρτάται πολύ από την περιφορά της κοινωνίας. Τα νοσήματα αυτά πάντα έρχονται σε κύματα. Πάντα είναι έτσι η βιολογία τους. Και πώς περιμένει κανείς πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κτλ. Εφόσον δεν παίρνονται μέτρα. Παίρνοντας μέτρα, πιστεύει κανείς να ελαττώσει το μέγεθος του κύματος, ίσως και να το εξαφανίσει.
Κύριε καθηγητά, μιλάμε τώρα για τη συμπεριφορά της κοινωνίας. Αλλά έχουμε πλέον αρκετούς μήνες. Βγάζω την πρώτη καραντίνα του Μαρτίου-Απριλίου, που υπήρχε ένα σοκ και υπήρχαν και πολύ πιο αυστηρά μέτρα. Και όλοι δεν ήξεραν τι ακριβώς γίνεται, επομένως θεωρείται λογικό να τα τηρούσαμε και περισσότερο, με μεγαλύτερη ευλάβεια. Αλλά από τον Ιούνιο και μετά ξέρουμε ποια είναι η συμπεριφορά της ελληνικής κοινωνίας. Την είδαμε και το καλοκαίρι, την είδαμε και το φθινόπωρο, την είδαμε στις γιορτές. Άρα με αυτά τα δεδομένα και με δεδομένο ότι δεν θα γίνει κανένα θαύμα, δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη να τηρούν όλοι τα μέτρα με απόλυτη ασφάλεια, θα επιμείνω εγώ, το τρίτο κύμα μπορούμε να το αποφύγουμε? Υπάρχει κάποιος τεχνικός τρόπος για να το αποφύγουμε?
Το εμβόλιο. Το εμβόλιο και η συμπεριφορά του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτός είναι ο τρόπος. Μετρήσεται με σταγονίδια, άρα ή θα πρέπει να μην μπλέκονται τα σταγονίδια των ανθρώπων ή να γίνει το εμβόλιο και να είναι άνοση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτή είναι η τροπή. Και η συμπεριφορά είναι μόνο το ενεργείο. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Είναι μάλλον πανευρωπαϊκό ή το δυτικό κόσμο, ας πούμε, η Ανατολική είναι λίγο πιο πειθαρχημένη από εμάς και τα καταφέρνουν λίγο καλύτερα. Εμείς και στην Γαλλία και στην Αγγλία και παντού και στην Αμερική ο κόσμος έχει μια δυσκολία να συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος και γι' αυτό και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Χωρίς να θέλω βέβαια να... Δεν κατηγορώ αυτή τη στιγμή κανέναν. Αυτή είναι η συμπεριφορά του ανθρώπου έτσι κι αλλιώς.
Μάλιστα. Με τα εμβόλια έχουμε κανένα νεότερο? Ξέρουμε μέχρι τώρα ότι έχουμε εγκεκριμένα, ουσιαστικά έχουμε ένα εγκεκριμένο, στην Ευρώπη μιλάμε έτσι, της Pfizer ναι. αυτό. Έχουμε ένα δεύτερο που είναι ουσιαστικά εγκεκριμένο, αλλά περιμένει τώρα τις επόμενες μέρες να πάρει και την τυπική έγκριση, ας το πούμε έτσι, αυτό της Moderna.
Είναι από... και την AstraZeneca, που και αυτό κάποια στιγμή θα εγκριθεί λογικά.
Ναι,
κοιτάξτε, το σημείο κλειδί αυτή τη στιγμή είναι τεχνικό. Όχι τεχνικό, είναι δύο τα προβλήματα. Εμβόλια υπάρχουν στα χαρτιά. Το θέμα είναι να αυξηθεί η δυνατότητα, η παγκόσμια δυνατότητα παραγωγής πολλών δόσεων εμβολίων και να μπορέσει να οργανωθεί το δυνατόν πιο γρηγορότερα και με ασφάλεια ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Είναι και τα δύο δύσκολα στοιχήματα, και να αυξηθεί η δυνατότητα παραγωγής εμβολίων, ίσως χρειαστεί να αναλάβουν και άλλες εταιρείες, είναι θέμα της πατέντες, όλα αυτά. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις στη διεθνή συζήτηση και πρέπει και να, από εκεί και πέρα, να οργανωθεί και ο εμβολιασμός. Φαίνεται αργό σε αυτή τη φάση, αλλά πρέπει να υπενθυμίσω, ότι, μάλλον να ενημερώσω, ότι αυτή τη στιγμή κάθε εμβολιασμός στην Ελλάδα θέλει περίπου μισή ώρα, 20 λεπτά με μισή ώρα. Και όχι 3 λεπτά που είναι ο εμβολιασμός της γρήπης, διότι γίνεται πολύ προσεκτικά, παίρνετε ένα πολύ καλό ιστορικό, λεπτομέρειο ιστορικό από τους προσεμβολιασμό, γίνεται ο εμβολιασμός, μετά υπάρχει μια παρατήρηση για αρκετή ώρα, μισή ώρα νομίζω, τον κάθε έναν, οπότε είναι μια λίγο αργή συμπεριφορά που έτσι πρέπει να είναι, διότι είναι, όπως ξέρουμε, ένα καινούριο εμβόλιο και παρόλο που δεν έχουμε παρενέργειες, καλό είναι κανείς να φυλάει τα ρούχα του, όπως λέμε.
Αυτό θα βελτιωθεί δηλαδή στην πορεία?
Λογικά ναι. Όταν αποκτηθεί μεγαλύτερη εμπειρία, θα είναι και πιο γρήγορη η διαδικασία. Αλλά νομίζω λογικά τώρα πρέπει να πληρώνται αυτές οι διαδικασίες για να είμαστε στην απόλυτη ασφάλεια. Επαναλαμβάνω ότι ακόμα σοβαρά, όχι ακόμα, γενικώς παρενέργειες δεν έχουν παρατηρηθεί παγκοσμίως, ας πούμε, που να είναι... Να δημιουργούν κάποιο πρόβλημα.
Εσείς, κύριε καθηγητά, το κάνατε το εμβόλιο?
Εγώ το έκανα, ναι.
Ποια είναι η αίσθηση?
Η αίσθησή μου είναι πρώτον ότι έπεισα πάρα πολύ στο περιβάλλον μου, και το εργασιακό και το κοινωνικό, να κάνω το εμβόλιο. Κάπως περιμένανε από τους καθηγητάδες να το κάνουν πρώτα. Αυτό έτσι είναι το αστείο. Η αίσθηση είναι ότι δεν είχα κανένας είδους παρενέργεια, ένα ελαφρό πόνο στο μπράτσο για μία μέρα.
Μαρία.
Όπως είχα και στον γρίπη που έχω κάνει και στον πνευμονιόκο.
Κύριε καθηγητή, τώρα μια τελευταία ερώτηση από μένα. Ποιοι είναι εκείνοι οι αριθμοί που θα μας επιτρέψουν να πάμε σε άρση του lockdown, δηλαδή σε κρούσματα ή σε αριθμό διασωληνωμένων?
Εντάξτε, υπενθυμίζω ότι μετά το Πάσχα πέρσι είχαμε σχεδόν μηδενικά κρούσματα. Δεν ελπίζω κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να ελαττωθούν πολύ τα κρούσματα και κυρίως να φανεί ότι το σύστημα υγείας μπορεί να αντέξει μια απότομη αύξηση, ώστε να μην έχουμε θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.
Μάλιστα. Και μια διευκρινιστική ερώτηση, αν θέλετε, σε σχέση με τη λειτουργία της Επιτροπής. Εσείς που είστε μέλος και είστε έτσι από τους πιο αθόρυβους, ας πούμε, ανθρώπους, δεν δημιουργείτε φασαρία με αυτά τα οποία λέτε και με αυτά τα οποία κάνετε. Πώς αισθάνεστε με όλη αυτή τη φιλολογία γύρω από την λειτουργία της Επιτροπής? Και τι εννοώ? Εννοώ ότι κάποιοι προσπαθούν και προλαβαίνουν, ίσως προκαταλαμβάνουν αποφάσεις της Επιτροπής. Κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, μιλάω για το πολιτικό σύστημα, έτσι, προσπαθούν να σας βάλουν στη μέση μιας διαμάχης, γιατί υποτίθεται ότι κάποιοι από εσάς διαφωνούν, κάποιοι δεν διαφωνούν. Εμείς εδώ είχαμε, ας πούμε, μία συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα και με Γενικό Γραμματέα Υπουργείου, έτσι, Υπουργείου που εμπλέκεται στην διαδικασία, που επέμενε, για παράδειγμα, ότι το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων ήταν μια ομόφωνη πρόταση της Επιτροπής, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει, έτσι δεν είναι?
Ναι. Κοιτάξτε, η Επιτροπή είναι μια επιτροπή επιστημόνων, οι οποίοι έχουν συνηθίσει να κάνουν επιστημονικές συζητήσεις. Οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, είμαστε γνωστοί φίλοι από παλιά. Συνεπώς γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, ξέρουμε πώς σκέφτονται, και υπάρχουν διαφωνίες, επιστημονικές διαφωνίες, δεν υπάρχουν προσωπικές διαφωνίες προφανώς, δεν υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες προφανώς, δεν υπάρχουν, δηλαδή, διαφωνίες που υπάρχουν σε μια επιστημονική ομάδα τελείως διαφορετικές από τις διαφωνίες που υπάρχουν σε ένα συνδικάτο ή σε ένα πολιτικό κόμμα ή στη Βουλή ή οπουδήποτε. Έχουν άλλη τέτοια. Δεν είναι ομόφωνες οι αποφάσεις και δεν πρέπει να είναι ομόφωνες, δεν χρειάζεται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ορισμένες επιφυλάξεις, διαβάζουν τη βιβλιογραφία λίγο διαφορετικά. Τώρα πως εργαλειοποιείται η Επιτροπή συχνά από πάρα πολλούς και δεν εννοώ μόνο την κυβέρνηση, αυτό ισχύει. Και είναι ενοχλητικό διότι βλάπτει την Επιτροπή και όχι μας ως άτομα, αλλά την επιστήμη. Ας πούμε, η Επιτροπή πρέπει να είναι ανεξάρτητη, να λέει τη γνώμη της. Και από εκεί και πέρα προφανώς η πολιτεία θα δράσει ανάλογα και με άλλες παραμέτρους που είναι αποδεκτό και λογικό να δράσει με βάση και άλλες παραμέτρους. Δηλαδή εμείς μπορούμε να λέμε ότι πρέπει να μην ανοίξει η αγορά, αλλά η πολιτεία μπορεί θαυμάσια να πει ότι αν δεν ανοίξει η αγορά θα έχω τεράστιο οικονομικό θέμα, συνεπώς πρέπει να ανοίξει η αγορά. Δεν είναι αυτό, δεν είναι μια αντίθεση.
Ναι, καλά, αυτό δεν είναι εύκολο να το σηκώσει κανένα πολιτικό σύστημα όμως. Όταν μιλάμε για δημόσια υγεία, έτσι.
Ναι, αλλά γίνεται σε όλο τον κόσμο, δηλαδή και στη Βρετανία και στη Γαλλία και στη Γερμανία γίνεται μια προσπάθεια να ανοίξει αγορά όταν, εντάξει, θα ήταν πολύ εύκολο να πούμε όλοι, για λόγους δημόσιας υγείας δεν λειτουργεί τίποτα και καταστρέφει την οικονομία. Λέω πράγματα τα οποία δεν είμαι αρμόδιος να τα πω, αλλά τα λέω για να γίνει κατανοητό ότι δεν περιμένει κανείς από την πολιτεία να παίρνει διαταγές από την Επιτροπή, συμβουλές παίρνει.
Μάλιστα. Έχετε αυτό. Πάντως την αίσθηση ότι οι αποφάσεις και οι όλες οι διαφωνίες και στο πολιτικό επίπεδο προσπαθούν να προσετεριστούν την άποψη της Επιτροπής.
Αυτό ισχύει έναν, έγινε και λίγο ανθρώπινο και είναι και μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Πάντως όσο πιο εντός εισαγωγικών ουδέτερη είναι η Επιτροπή και όσο πιο πολύ αφήνεται να κάνει το έργο της, που όπως σας είπα είναι η έκφραση της επιστημονικής γνώσης, τόσο πιο η Επιτροπή θα είναι, η αποφάσεις της, η εισηγήση θα είναι πιο κοντά στην επιστημονική πραγματικότητα. Καμιά φορά λέω το εξής παράδειγμα. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στην απόβαση στην Ορμανδία, υπήρχε το θέμα τους μετεωρολόγους. Οι μετεωρολόγοι λέγανε ότι κοίταξε να δεις, θα έχει φουρτούνα. Ο Άιζενχάουερ όμως είπε δεν πειράζει, θα πάμε. Δεν άκουσε τους μετεωρολόγους, ας πούμε, που το ασφαλές θα ήταν, λένε οι μετεωρολόγοι δεν έχει θύελα, δεν πάμε. Αλλά όταν είδε ότι οι μετεωρολόγοι είπαν ότι μάλλον θα είναι λίγο καλός ο καιρός, πήρε την πολιτική ευθύνη και έκανε την απόβαση. Δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμα αυτά που λέω. Αλλά θέλω να πω ότι η επιστημονική άποψη είναι μια σοβαρή παράμετρος που πρέπει να την υπολογίζει η πολιτεία, αλλά προφανώς υπάρχουν και οι κοινωνικές, οι οικονομικές και οι γενικότερες παράμετροι.
Πάντως,
και πώς αντίκει ο κόσμος σε τελική ανάλυση.
Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, μερικές φορές πρέπει να αισθάνεστε ένα κάπως μεγαλύτερο βάρος από αυτό που στην πραγματικότητα σας αναλογεί.
Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει και αυτό πολλές φορές δημιουργεί μια δυσκολία. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να μας κάνει να αλλοιώνουμε τις αποφάσεις μας επειδή, ξέρω εγώ, πιεζόμαστε ή φοβόμαστε ή οτιδήποτε. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η πίεση από την κυβέρνηση ή από οποιονδήποτε να πάρουμε αποφάσεις που δεν θέλαμε να πάρουμε δεν ετέθη ποτέ. Δηλαδή ποτέ δεν μας είπανε ότι σε παρακαλώ θέλω να πάρεις αυτή την απόφαση. Ποτέ.
Μάλιστα. Κύριε Πατώβουλα, αν μου επιτρέπετε, τα προθύστερα ωστόσο επηρεάζουν τις εισηγήσεις. Δηλαδή, δεν λέω για σας ή στο σύνολο της Επιτροπής. Ενδεχομένως κάποιοι επιστήμονες, για παράδειγμα, ο απερχόμενος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσας, είχε ανακοινώσει ότι θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του μηνός πριν συνεδριάσει η Επιτροπή.
Ναι, αυτό ενόχλησε, αλλά δεν επηρεάζει. Αλλά σας λέω ότι αυτά είναι η συνολική εικόνα, είναι ότι ποτέ ή από την πολιτεία ή από, όχι μόνο από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, από οπουδήποτε δεν είχαμε πίεση να πάρουμε μία απόφαση που δεν θέλαμε. Σε καμία περίπτωση δεν έγινε αυτό. Υπήρχαν έτσι, καταλαβαίναμε τι ήθελε η πολιτεία, καταλαβαίναμε ότι ήθελε, θα προτιμούσε κάτι, αλλά ποτέ δεν μας είπε σε παρακαλώ ή οτιδήποτε θέλω να αποφασίσετε αυτό. Αυτό δεν έγινε ποτέ.
Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να κρατήσουμε από όλα αυτά το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από τις δικές σας δηλώσεις αλλά και από άλλες τοποθετήσεις, το θέμα της πανδημίας μάλλον μπροστά μας το έχουμε ακόμη και όχι πίσω, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Άρα χρειάζεται μια προσοχή μεγάλη ακόμη. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Αλκιβιάδης Βατόπουλος.